Вітаю вас. Це суботнє інтерв'ю. Я Наталка Чурікова, і моїм гостем є професор Гарвардського університету, директор Інституту українознавства, відомий український історик Сергій Плохій.
Сергій Плохій – українсько-канадський і американський історик. Народився у Росії, виріс у Запоріжжі. Закінчив Дніпропетровський державний університет. Кандидатську дисертацію захистив у Москві. Ступінь доктора історичних наук отримав у Київському університеті імені Тараса Шевченка. Стажувався у Колумбійському та Гарвардському університетах. Викладав в університеті Альберти, Канада. З 2007 року професор історії Гарвардського університету. З 2013-го очолив Український науковий інститут Гарварду. Під його керівництвом у Гарвардському університеті було створено проект «Мапа» – цифровий атлас України, частина якого присвячена Голодомору. Його книги здобули низку українських і міжнародних премій. «Стисла історія України. Брама Європи» отримала Шевченківську премію 2018 року у галузі публіцистики. Днями книга Сергія Плохія «Чорнобиль. Історія трагедії» отримала престижну британську літературну премію Беллі Гіфорда.
Я вас вітаю і дуже дякую, що ви знайшли час для нашої розмови.
Дякую за запрошення.
Нещодавно ваш інститут оприлюднив нові дослідження – це цифрова мапа України. І там йдеться про те, що, власне, є багато нових речей, які ми з цього дослідження дізналися. По-перше, про те, що Голодомор тривав довше, ніж було прийнято вважати. Не з 32-го, а до 33-го, а до 34-го року. Що він був штучний, але ви довели це на цифрах і на тому, як, власне, розвивався цей весь процес. І те, що він стосувався не найбільш хлібних південних областей України, а центральних – Київської і Харківської області. Що нам це дає для глибшого розуміння Голодомору?
Нам стає зрозуміло, що Голодомор не був тільки про хліб і про викачування хліба, бо інакше тоді б постраждали більше південь. Найбільш, тобто Одеська і Дніпропетровська області. Одеська і Дніпропетровська області були не сьогоднішні, вони були набагато більше за територію, а постраждав центр. І це ставить питання, чому. І відповідь, яку ми даємо на це питання, пов'язана з тим, що ці регіони постраждали через те, що вони були частиною України, на яку, відповідно, лягала левена частка тих хлібозаготівель, якими займався уряд, і фактично не робили розрізнення, чи робили, але дуже специфічне між хлібними і нехлібними регіонами. Бо якщо подивитися на регіони Російської Федерації, то найбільш постраждалими, і це те дослідження, куди ми рухаємося, також є регіони чи тільки хлібні. Кубань, там також український елемент великий, і Поволжя. Ми також бачимо, що і в Україні, і поза межами України стає дуже важливим етнічний фактор. Тобто найбільші жертви, наприклад, на Поволжі є серед німців Поволжя. Хоча постраждала Саратівська область, російська і так далі, але найбільше постраждали німці. Якщо подивитися на Кубань, це також регіон, де українці складали принаймні 50%.
Критики вживання слова «геноцид» щодо цього Голодомору говорять про те, що дійсно постраждало багато людей і в інших регіонах Радянського Союзу, але в Україні найбільше все ж таки постраждали українці. Наскільки це дає підстави говорити про етнічний характер цього Голодомору?
Наші карти показують, що найбільш постраждали регіони з найбільшою кількістю етнічних українців. Це якраз центр Київська і Харківські області. Але тут виникає питання, чи ці регіони постраждали через те, що там були українці, чи українці постраждали через те, що ті регіони потрапили в цю таку, умовно кажучи, зону смерті. Наші попередні дослідження пов'язані з тим, що фактично, хоча ми можемо говорити, що українці була найбільш вражена група, але це не значить, що не помирали німці, не помирали росіяни чи не помирали євреї. Тобто процентно ці відношення були менше, частково через те, де вони жили, частково через те, що неукраїнське населення складало добру половину чи навіть більшість в деяких індустріальних містах. Так що етнічний фактор там абсолютно присутній. Присутній фактор також сталінської боротьби з тим, що він вважав українським націоналізмом серед українських комуністів, скрипник і так далі. І для нас питання полягає в тому, щоб визначити ці фактори, визначити, так би мовити, їх вплив на там саме те, що сталося. Геноцид на Заході відносно того, чи був Голодомор геноцидом чи ні, точиться дискусія і досить довга. В Україні є консенсус, який збільшується і серед науковців, і серед суспільства, що це був геноцид, але на Заході продовжується дискусія. Пов'язано це з тим, що, наприклад, батько концепції геноциду, Рафаел Лемкін, 100% вважав, що це був геноцид. Якщо дивитися на конвенцію Організації Об'єднаних Націй, де фактично і Радянський Союз приймав активну участь у формуванні того, що сталося, там деякі елементи відповідають цій конвенції, деякі не відповідають. Але для мене, як для науковця, важлива концепція геноцид через те, що вона нам дає порівняльний контекст. Ми можемо дивитися на український голод в контексті якихось не тільки голодів, але також там подій, які відбувалися в Кампучії, великих злочинів урядів, держав, авторитарних держав проти свого населення. Так що цей компаративний елемент, мені здається, є дуже і дуже важливим.
Зараз 24 країни світу визнали, що голод був геноцидом, і Сполучені Штати на рівні Сенату США також це визнали. Президент Порошенко просить визнати геноцидом Голодомор і Європейський Союз, і ООН. Наскільки от ця кампанія за те, щоб визнавали геноцидом Голодомор, наскільки вона сприяє поширенню знань про Голодомор? Чи вона навпаки ускладнює підхід до цього питання?
Я думаю, що вона явно не заважає знанню про Голодомор, бо одна проста причина. Наприклад, якщо подивитися на шкільні підручники, чи в Канаді, чи в Сполучених Штатах Америки, за певною, так мовити, програмою, яка існує, є спеціальне дослідження геноцидів, тобто, які включають Голокост, але включають також інші приклади. Якщо Голодомор вважається частиною цього ширшого процесу, фактично про нього є можливість дізнатися в школі. З іншого боку, коли йдеться про наукову дискусію, то тут, звичайно, аргумент, що ось парламент визнав і ви, науковці, маєте визнати і так далі, цей аргумент є контрпродуктивний. І, наприклад, книжка Енн Епплбаум про голод, вона дуже відверто говорить про питання геноциду. З моєї точки зору займає дуже виважену позицію, де вона говорить і про Лемкіна, і говорить про конвенцію, і говорить про те, що так, Голодомор це не є в Україні, це чисто, значить, етнічно зорієнтована річ, але гинули не тільки українці, і серед тих, хто відповідальний за Голодомор, були і українці також. Тобто, я думаю, що це найбільш збалансований підхід, якраз який відкриває двері для розуміння ширшої читацької аудиторії те, що сталося, і тієї трагедії, яка відбулася в Україні. Тобто, якби вона займала якусь таку позицію, значить, визнання тільки одного варіанту, я думаю, кількість читачів зменшилася.
Зараз в Україні точиться дискусія між істориками і демографами. Скільки ж насправді було жертв Голодомору? Чи цифри, до яких ви дійшли, чи вони на них можна спиратися, чи вони є остаточними?
На них можна спиратися, і вони не є остаточні. Відносно дійти до кожного села, нам хотілося б це дійсно зробити, ми не дійшли. Ми дійшли до кожного району. Це все-таки досить глибоко, бо якщо подумати, що Україна того часу, це не є Україна сьогоднішня, це тільки Східна і Центральна Україна, Західна Україна була поза межами Радянського Союзу, не була з цієї причини частиною Голодомору, але на тій радянській Україні було більше 400 районів. Ось більшість наших даних є на рівні районів. Тепер відносно жертв. Жертви, які і цифри, з якими сьогодні працюють, це цифри центральної статистики, центральної на республіканському рівні, значить, загальносоюзної статистики, і всі, які б науковці, демографи, історики і так далі, до яких би таборів вони не належали, вони всі сходяться на тому, що був дуже великий недооблік. І недооблік, що це означає? Це значить, що треба вираховувати, скільки недооблікованого. Тобто це не є питання піти десь в архів і знайти правильну цифру. Ми знаємо, що з різних причин по-різному був недооблік, і питання, як це порахувати. І тут якраз це та ділянка, де історики, з моєї точки зору, і принаймні я займаю таку позицію, мають віддати пальму першості тим, хто щось розуміє про населення, про рух населення, бо треба брати результати перепису населення 26-го року, 37-го, 39-го, враховувати, який повний, який неповний, який, значить, менше недообліка, де є переоблік, і потім враховувати, скільки за нормальних обставин, яка б була б смертність, і скільки б людей мало вижити, і скільки людей мало б народитися. І цифри, з якими ми працюємо, це цифри результат роботи спільної американсько-української групи демографів. В Україні це пов'язано з Інститутом демографії, в Америці це доктор Олег Воловина, яким цим займається. І цифри, які вони сьогодні нам дають, це є під 4 мільйони 3,9 мільйони надлишкової смертності, тобто не всіх, хто померли, бо є голод чи ні, якась кількість людей помирає природно, так чи інакше. І десь до 500 000 ненароджених. Це дані по Україні, які враховують і українців, і неукраїнців. Якщо виходити поза межі України і рахувати, наприклад, Кубань, дивитися на етнічних українців поза межі України, ця робота не зроблена ще частково через проблеми з доступом до даних. Через це я кажу, що дані – це найкраще, що ми можемо мати сьогодні. Це дані облікові, це дані, побудовані на підставі певних гіпотез демографічних, вони можуть до певної міри мінятися, але це найкраще, що ми маємо на сьогодні, і як науковці саме з цими цифрами ми працюємо.
Ви говорили про те, що після досліджень, які ви провели зараз в Україні, потрібно виходити далі на територію Росії і говорити про те, що відбувалося там. Чи такі дослідження ведуться, чи навпаки вони би були для нинішньої політичної ситуації в Росії неприйнятними через те, що вони би якраз доводили те, що намагаються сказати українці, що голод і в Росії стосувався найбільше українців?
Дійсно, для нас дуже важливо вийти в Росію і розширити наш картографічний матеріал, але також джерельну базу. Для нас це важливо, щоб подивитися, наприклад, якщо люди помирали в таких масштабах в Харківській області, треба подивитися, наприклад, на Білгородську і подивитися, скільки там, і чи кордон мав значення чи ні, чи дійсно, що Харківська область була в складі України, це один з факторів, чому так багато людей помирало. Тобто ми приблизно знаємо, що дійсно смертність набагато нижча, але нам треба більше даних, які ми могли покласти на карту. Те саме нас дуже цікавив, наприклад, матеріал про те, порівняно, наскільки українські чи російські станиці на Кубані постраждали чи не постраждали. Але виникають проблеми, звичайно, щодо збирання матеріалу, особливо на регіональному рівні, бо те, що, значить, в Москві якісь дані бралися, загальностатистичні, але на регіональному рівні, частково через те, що в Росії дослідження про голод 32-33 років, хоча постійно говориться на політичному рівні, що, значить, він відбувався не тільки в Україні, але досліджень як таких дуже мало, майже не проводиться. Трошки на Поволжі, там, де, значить, голод вдарив найбільше. І це для нас складає проблему, тобто без серйозної архівної роботи в Росії нам важко вийти поза межі України, а сьогодні ця робота неможлива. Ми колись думали про те, що, і, власне, шукали гроші на те, щоб українські дослідники поїхали на Білгородщину, поїхали на Кубані, проводили ці дослідження. Звичайно, війна, інтервенція і так далі зробила це неможливим. Це залишається для нас викликом, але ті дані, які, наприклад, демографи, з якими ми працюємо, отримали в центральних московських архівах, вони дають нам уявлення на великих територіях, тобто, значить, такі макрорегіони в Росії. І саме на тому базується, значить, наше уявлення про те, що дійсно постраждала Кубань, дійсно постраждало Поволжя, але масштаб просто в Україні був набагато більший, і в Україні було те, чого не було в, скажімо, в Поволжі, якщо йдеться про Саратівську область. Тобто не було цього етнічного і національного елементу, бо в Україні в грудні 32-го року
Сталін приймає кілька документів, підписує, де в тому самому декреті про хлібозаготівлі йдеться також про припинення українізації поза межами України, про обмеження українізації на території України. Тобто є дуже сильний етнічний чи етнонаціональний компонент в політиці хлібозаготівель.
Ну, одним із аргументів проти того, щоб визнавати геноцид геноцидом, є те, що Сталін зупинив голод в 34-му році, що надав допомогу цим районам, які голодували. І взагалі логіка цього процесу сама не зовсім зрозуміла. Для чого, якщо потрібно більше хліба, для того, щоб проводити індустріалізацію, то для чого вбивати людей, які виробляють цей хліб?
Ну, якраз наші карти дають частинну відповідь на це, бо і також демографи рахують тепер динаміку смертності по місяцях. Те, що відбувається, коли голод стає масовим, вже на лютий і березень 1933 року починають надходити якісь так звана допомога. Насправді це була не допомога, це були позички, які треба було потім повертати пізніше, але її приходить надзвичайно мало. І вона, по-перше, йде на південь, бо південь – головні регіони, які виробляють хліб, а центр, Київська, Харківська область, залишаються напризволяще. Хоча в Київській області, частково в Харківській, це вже другий рік голоду. Перший рік 32-го року люди ослаблені, люди не могли навіть засіювати ті простори і так далі. Так що у них один голод накладається на другий. Але вони кинуті напризволяще, бо вони не є продуцентами головного експортного продукту Радянського Союзу, тобто не є продуцентом зерна. І в кінці там рівень смертності стає найбільшим. І ще одна річ, як розподілялася ця так звана допомога чи позички, вони йшли через колгоспи. Тобто, якщо ви одноосібник, ваші шанси отримати будь-яку підтримку були мінімальні, і там була політична причина показати селянству, що єдиний спосіб вижити – це вступити в колгосп. І дійсно, після голоду проблеми для уряду колективізації вже не існує, бо дуже чіткий, як сьогодні кажуть, меседж про те, що ти хочеш жити, ти маєш іти в колгосп.
Коли говорять про Голодомор, то мають на увазі, звичайно, оцей вбивчий голод 32-го, 33-го. Ви кажете, що ще і до 34-го року
так,
був голод.
Кілька відкриттів таких пов'язані з цим проектом. Це те, що надзвичайно висока смертність, наднормова, так би мовити, смертність в 34-му році. І для мене до кінця не ясна відповідь, чи ця люди продовжують вмирати відносно масово, чи йдеться про те, що як статистику за 33-й рік намагаються якось потім, прозвітувати в пізніші місяці. Тобто це питання, яке для мене особисто залишається відкритим. Але фактично ті статистичні дані, які у нас є, говорять про те, що ще кілька місяців в 34-му році люди масово продовжують вмирати. Причому вмирають в регіонах відносно процент вищий, де вони постраждали менше в 33-му році, наприклад, Донецька область.
Ви є автором багатьох книжок про історію України. І серед них є книжки, які стосуються досить трагічних сторінок історії України, але вони стають бестселерами, їх читати легко, і якщо позичити фразу Винниченка, їх можна читати без брому. Чи ви би написали таку історію України, Голодомору в Україні, чи це такий предмет, про який не можна стояти осторонь і не відчувати болю?
Відносно книжки, я, чесно кажучи, про це думаю. Не знаю, чи ця книжка ще з'явиться, але частину я не знаю через це, що так, як я б її писав, це також через історію моєї родини. Тобто моя родина врятувалася через те, що вони опинилися аж на Камчатці, виїхавши в 33-му році. Інша частина родини мігрувала в Запоріжжя, а міста підтримувалися в той час. Так що це дійсно, річ якась така, ну і персональна в тому числі. Я не знаю, наразі я ще не готовий, але можливо колись це станеться. Дуже цікава історія сталася з Енн Епплбаум, з її книжкою, бо вона закінчувала, це трагедія, велика трагедія, вона досить трагічно закінчувала книжку, і її одна її українська знайома переконала, що так, це трагічна історія, але більш-менш з оптимістичним з оптимістичним закінченням, бо ні український народ, ні українську націю знищити не вдалося. Ми є сьогодні тут, ми сьогодні про це говоримо. Так що, так, це була трагедія, але Україна має цей потенціал, здібність проходити через ці трагедії.
Дякую вам дуже. Нашим гостем був сьогодні гарвардський професор Сергій Плохій. І я, Наталка Чурікова, прощаюся з вами. Це була програма «Суботнє інтерв'ю».